тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 2-сі сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алмен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Парламент экстремистік және террористік қылмыспен күресетін заңға өзгерістер енгізді. Шығыс Қазақстан облысында өзенге улы зат төгілді. Қырғызстанның оңтүстігінде сайлау нәтижесіне наразылық танытып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстанда мәжіліс депутаттары ұйымдасқан террористік және экстремистік іс-әрекеттермен күрес мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне сенат енгізген түзетулерді мақұлдады. Мәжіліс депутаты Николай Турецкийдің айтуынша, жаңа түзетулер экстремистік және террористік қылмыс жасаған азаматтардың қылмыстық жауапкершіліктерін арттыруды көздейді. Бұл заң жобасына енді президент Назарбаев қол қою керек. Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданындағы Секисовка өзеніне жергілікті алтын өндіретін зауыттан өндірістік улы зат төгіліп, өзендегі цианид қышқылы рұқсат етілген мөлшерден 516 есе асып кеткен. Қазір ағынды суды натрий пиросульфатымен тазалап жатыр. Тұрғындарға ауыз суды басқа жақтан тасып келеді. Мектеп оқушылары демалысқа жіберілді деп хабарланып отыр. Бүгін Ақтөбе гарнизонының әскери соты бұрынғы судья Ағызбек Төлегеновтің ешқандай экстремистік ұйымдарға қатысы болған емес деген шешім шығарды. Тілшіміздің хабарлауынша,
әскери сот ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінде Ағызбек Төлегеновтің экстремистермен байланыс туралы ешқандай мәліметтің жоқтығын анықтады.
Ағызбек Төлегенов таблиғи жамаат тобымен байланысы бар деген айыппен жұмыстан қуылған Қазақстандағы алғашқы судья. Бұған дейін Ақтөбе облыстық соты мен Қазақстан жоғарғы соты оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметіне сүйене отырып айыптаған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Мұнай Филд Сервис компаниясының мұнай бұрғылаушысы Жақсылық Тұрбаевтың өліміне қатысты күдікті ұсталды. Бұл туралы Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті хабарлап отыр. 1983 жылы туған мұнайшы Жақсылық Тұрбаевтың денесі 3 тамыз күні жаңа өзен қаласы аумағынан табылған еді. Батыс Қазақстанда ереуілдеп жатқан мұнайшылар бұл өлімнің саяси астары бар деп айыптап отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның жаңадан сайланған президенті Алмазбек Атамбаев Ақштың Қырғызстандағы Манас әуе базасы елдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді, сондықтан 2014 жылы жабылу керек деп мәлімдеді. Алмазбек Атамбаевтың айтуынша, Қырғызстанның Ақшпен әуе базасын жалдауға қатысты жасаған келісімі 2014 жылдың ортасына дейін күшінде қалады. Ақш Манас әуежайын Ауғанстанда 2001 жылдан бері жүргізіп келе жатқан әскери операцияларында негізгі жүк тасымалдау дәлізі ретінде пайдаланады. Қырғызстанда орналасқан Ресейдің әскери базасы жайында Алмазбек Атамбаев ештеңе айтпады. Қырғызстанда президент сайлауында жеңіліске ұшыраған үміткерлер Қамчыбек Ташиев пен Адахан Мадумаровтың жақтастары елдің оңтүстігіндегі екі қалада наразылық танытып жатыр. Жалалабад қаласында 1000-нан астам адам облыс әкімшілігінің жанындағы орталық алаңға жиналып наразылық білдірді. Ош қаласында да наразылық танытушылар қала әкімшілігі жанындағы орталық алаңға жиналды. Қамчыбек Ташиев пен Адахан Мадумаровтың жақтастары қазанның 30 күні болған сайлауды бұрмалады деп айыптап отыр. Қырғызстанда қазанның 30 күні болған президент сайлауында премьер-министр Алмазбек Атамбаев 63% дауыс жинап жеңіске жеткен болатын. Бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі бұрынғы мемлекеттік хатшы Адахан Мадумаровқа сайлаушылардың 14.83% қолдау білдірген. Ал Атажұрт партиясының төрағасы Қырғызстанның бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Қамшыбек Ташиев дауыс бергендердің 14.4%-ның сеніміне ие болған еді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік. Бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырамыз.